každý z nás má už v živote skúsenosť s pokušením. Niektorí mu odolajú, iní zas podľahnú. Ako žiť život vo víťazstve, sa budeme rozprávať v dnešnej diskusii. Sme radi, že ste s nami. Hosťom dnešnej 20 minútovky je pastor Miroslav Toth. Miro, vitaj.
Ďakujem, je to vždy čest byť s vami. Teším sa z toho, čo máme dnes na stole. Skvelá téma.
Ďakujem, že si prijal pozvanie. Áno, dnes máme tému pokušenie. Podľa mňa každý s tým nejakým spôsobom zapasil, každý s tým možno, že aj zlyhal. Veľa ľudí zvíťazilo s pokušením, ale asi je to taká bežná súčasť nášho života.
No určite je to niečo, čo vychádza z toho, že sme ľudia, máme ľudskú prirodzenosť a určite každý z nás sa musí nejako vysporiadať s tým, ako odolať a pokušeniu, ako zvíťaziť nad ním, ako prekonať. Takže máme sa o čom baviť určite dnes ráno.
Vedeli by sme definovať, čo toto pokušenie je. Asi každý vie, čo pokušenie je, že pokúša ma niečo, ale taká definícia, možno biblická, možno taká ľudská, čo to pokušenie je?
Je to určite ťažko dať do jednej vety, ale pokušenie je forma zvodu. A je to spôsob, ktorým sme navádzani na to, aby sme sa dopustili hriechu. Hriech, to teda grécke slovo, ktoré sa prekladá ako hriech, doslova znamená minúca cieľa. Takže v tom ultimátnom význame slova pokušenie je spôsob, ako minúť to Božie najlepšie, ako sa minúť cieľa. Inými slovami, to, čo Boh pre nás má, a čo je jeho najlepšie vôľou pre náš život, tak je tu nepriateľ, ktorý sa snaží, usiluje sa o to, aby nás dostal z cesty, aby sme sa minuli Božího cieľa a tým pádom nenaplnili Boží zámer.
A Boh to dovolí?
Je to otázka za milión, čo hovorí, že či to Boh dovolí a ak on, prečo to Boh dovolí. Vychádza to z tej premisy, že sme boli stvorené ako bytosti so slobodnou vôľou. Mm-hmm. Boh nás nechcel nejako predprogramovať, nechcel nás nejako nastaviť ako nejaké automaty, alebo proste...
Nanútiť nejakú pravdu?
Áno. Takže Boh nám určite dal kapacitu sa slobodne rozhodnúť a to samozrejme vychádza z toho, čo sa udialo v raji hneď na začiatku. Mm-hmm. Boh nás nastavil tak, stvoril nás s tým, že máme kapacitu sa slobodne rozhodnúť, vybrať si jeho, alebo aj teda neposluchnúť a tým pádom podľahnúť pokušeniu. Mm-hmm.
Je možnosť, že by aj Boh pokúšal človeka?
A toto je trošku slovná hračka, lebo existuje pokušenie a existuje skúška.
Aha.
A ja tomu rozumiem tak, že Boh nikdy nepokúša, ale môže nás vystaviť skúške. Mm-hmm. A dokonca, aby som to skomplikoval, tak aj samotná skúsenosť pokúšenia je niečo, čo si Boh môže použiť na to, aby sme prešli skúškou. Mm-hmm. Ale teda ten taký akoby čierno-bielý rozdiel medzi pokúšením a skúškou spočíva v tom, že kto je autorom. Za pokúšením stojí nepriateľ, to môžeme rozobrať, čo to v praxi znamená, ale skúška, teda my v písme vidíme podklady na to, že vlastne Boh nás niekedy skúša, alebo teda dovolí, aby sme boli vystavení skúške. A tiež vlastne ten rozdiel medzi pokušením a skúškou je aj v tom, ako sa máme voči nemu postaviť. Pokušenie máme odolať pokušeniu a pri skúške máme sa poddať. Je to skúsenosť, ktorá nás má priviesť bližšie k Bohu a to znamená, máme význej a proste zrelší, pokornejší, odolnejší a tak ďalej.
To znamená, že keď zvládneme skúšku, tak v podstate sme silnejší? Aj keď zvládneme pokušenie, stávame sa silnejšími?
Určite áno. Určite áno. Len teda ten asi rozdiel je v tom, že proste pokušenie prichádza od proste negatívneho zdroja a to znamená, že treba byť veľmi jasne proste nastavený, odmietnúť, odolať. Pričom skúška je niečo, čo ako to vidíme z písma, proste mnohé veľké osobnosti ako Abraham, Jozef, Dávid, napokon Pavol tiež, proste prechádzali obdobiami napríklad dlhého čakania, cez ktoré oni boli akoby skúšaní, či ich viera vytrvá, či ich viera vydrží.
Povedal si, že teda pokušenie pochádza zo zlého zdroja, aký je zmysel toho pokušenia, čo chce tým urobiť ten zlý zdroj a kto to je ten zlý zdroj?
Na skutej druhej časti, že kto to je ten zlý zdroj, lebo tu by som to tiež trošku rozviedol do toho, že sú vlastne, ja tomu rozumiem tak, že sú tri zdroje pokušenia. Uh-huh. Jeden je priamo ten diabolský, demonický, proste to, čo proste diabol výslovne frontálne priamo útočí na nás, aby nás likvidoval. Druhý zdroj ale je moje ego, moja akoby tá ešte neposvetená časť mojej starej prirodzenosti, lebo vlastne, ale teda inými slovami žiadosť, žiadostivosť, žiadosť očí, pícha života, proste to je akoby ten druhý balík. A potom je tu svet, nemáme na mysli kozmos, ale máme na mysli proste kultúru, proste veci z tej akoby svetskej sféry, ktoré vplývajú na nás. Takže ak to rozoberieme tak nadrobné, tak toto sú tie tri zdroje pokušenia, ktorému sme každý z nás vystavený. Uh-huh. A v konečnom dôsledku bol tomu vystavený aj Adam v ráji, bol tomu vystavený aj Ježiš na púšti. Takže vlastne toto je určite pre každého z nás veľmi relevantné. Z týchto troch zdrojov budú prichádzať a prichádzajú pokušenia.
Povedal si, že každý človek je pokúšaný. Nie je to tak, že tí najsvetejší a najbohabojnejší tí sú hrivom?
Najlepší argument na to je to, že aj samotný Ježiš bol pokúšaný. Mm-hmm. To znamená, že ak on bol pokúšaný, a my vieme samozrejme, že bol pokúšaný vo všetkom, ale bez hriechu. Takže tá jeho ľudská prirodzenosť bola vystavená každej forme pokúšania. A ak teda Ježiš ako Boží syn bol pokúšaný, tak určite vlastne bez výnimky každý človek bude pokúšaný. Mm-hmm. Neexistujú nejaké proste vyvolené individuá, ktoré by sa mohli vyhnúť.
Že pokúšateľ povie, tohto pokúšať nejdem?
Áno.
Tak hej. To asi nie je?
No, ja by som to možno povedal tak, že vlastne človek, ktorý je jeho, tak jeho pokúšať veľmi nemusí. Mm-hmm. Je to už akoby taká akoby nejaká rutina, automatizovaná forma. Človek, ktorý žije v hriechu, konštantne, tak proste je to jeho domáce prostredie. Ale to znamená, že vlastne čím viac, alebo teda človek, ktorý sa obráti k Bohu, tak vtedy ten boj naozaj reálne začína.
Proste... No a potom si človek môže povedať, oplatí sa nebyť kresťanom, keď v podstate idem do stavu pohodlia, komfortu alebo z takého nejakého prostredia. Idem do stavu, kde sa stanem kresťanom a viem, že prídu skúšky pokúšania, že je mi to treba?
Ja si myslím, že je vždy veľmi dôležité pozrieť na koniec. Že v konečnom dôsledku nejde o to, čo je pre mňa komfortné alebo príjemné teraz, ale aký bude koniec veci. V knihe Príslovy sa o tom píše, že koniec veci je lepší ako je začiatok. A v konečnom dôsledku pre nás ide o to, že chceme dobehnúť svoj beh do konca, ide nám o večnosť. A ja si myslím, že tam je ešte veľmi dôležitý aj motív. Aj ty a ja sme ženatí, takže ja nechcem, alebo teda verím, že proste žiaden kresťanský chlap nechce podviesť manželku preto, aby bol prichytený, alebo proste aby sa vystavil potupe. Mm. Ale v konečnom dôsledku proste nechceme podľahnuť pokušeniu preto, lebo nechceme zraniť osobu, ktorú milujeme. A myslím, že podobne je to aj vo vzťahu s Bohom, že ja si nechcem vybrať tú ľahšiu cestu a podľahnuť rôznym pokušeniam, pretože ja neviem, nemôžem, alebo pretože by to bolo pre mňa ja neviem, nejakým zdrojom potešenia, ale pretože nechcem zradiť osobu alebo zraniť osobu, ktorú milujem najviac, a to je nebeský Otec. Mm-hmm.
Našou misiou a našim cieľom je prinášať dobrú správu všade tam, kde je to potrebné. A je to možné vďaka tomu, že tieto relácie podporujete finančne. Každý jeden dar je použitý na naplnenie tejto vízie. Ďakujeme a pokračujeme v rozhovore ďalej. Pokušenie teda vplýva na každého, sme si povedali, ale samo o sebe to pokušenie nie je zle. Je zle, až keď v podstate mu podľahneme.
Myslím, že Martin Luther to povedal tak, že nikto z nás nevie zabrániť tomu, aby nám preletovali vtáky nad hlavou, ale vieme zabrániť tomu, aby si spravili hniezdo na našej hlave. Mm-hmm. Takže ten samotný jav, že pokušenie prichádza, proste je prirodzenou súčasťou nášho života. Nevieme sa tomu vyhnúť. Proste myšlienky, vplyvy, slova... obrazy, čokoľvek, nedá sa tomu vyhnúť. Mm-hmm. A ten samotný jav pokušenia ešte nie je zhrešený, samozrejme. Mm-hmm. Proste hriech sa stáva hriechom vtedy, keď pokušenie ho akoby splodí. Hej, písmo mm-hmm. robí, že vlastne cez to pokušenie, keď vlastne to pokušenie počne, tak žiadosť, keď počne, tak splodí hriech. Hriech, keď počne, splodí smrť. Mm. To je tá následnosť. Takže áno, samotné pokušenie hriechom nie je. A toto je, myslím, že aj dosť dôležité povedať, lebo sa niekedy stretávame s tým, že je tu akoby také súdenie, alebo teda vnútorný pocit zlyhania, odsúdenia už len v tom, ale vychádzajúci z toho, že je niekto pokúšaný. Takže nepriateľ by chcel akoby nás natrieť hanbou alebo súdom už len preto, že cítime ten tlak pokušenia, ale vlastne pokušenie samo o sebe hriechom nie je. Hriechom je spadnúť do neho. Mm-hmm. A dobrá správa je to, že aj keď niekto spadne do pokušenia, tak Boh nám dáva cestu von, dáva nám východisko a dáva nám aj slobodu mm-hmm. a trvalé víťazstvo.
Niekedy si to pokušenie javí ako dobrá vec. Niekedy to prichádza tak, že aj to dáva zmysel, aj veď nevadí, veď Boh ti odpustí, alebo Boh je dobrý. Ako rozoznať pokušenie a od proste nejakého iného niečoho?
Samotná povaha pokušenia v tom, že sa javí ako dobré, javí sa ako lákavé. Už v raji to bolo tak, že preto to zafungovalo, lebo to bolo na pohľad žiadúce, hej, to ovocie. Mm-hmm. V tom je reklamná povaha pokušenia. Hej, že vlastne pokušenie je reklama na hriech. A každá reklama proste musí zapôsobiť na nejaké zmysly. Takže pokušenie, a samozrejme, že nám ponúka niečo, čo síce ublíži neskôr, ale v tej chvíli vyzerá ako rýchle riešenie. Mm-hmm. V angličtine máme taký výraz, že delayed gratification, akoby opozdené zadozučinenie. Jež vlastne ten veľký nástroj, ako zvíťaziť nad pokušením, spočíva v tom, že či som ochotný si nechať ujsť to okamžité mm-hmm. zadozučinenie, alebo okamžitú rozkoš, alebo proste ten okamžitý pôžitok a prejsť tým pokušením, odolať, možno mať sa chvíľu akože tvrdo, ťažko a potom vlastne ten pocit blaženosti, alebo radosti, alebo šťastia z toho, že som zvíťazil, tak proste je o mnoho väčší ako to, čo pokušenie čo pokušenie núka hneď. Uh-huh, uh-huh. Nehovoriac o tom, že vlastne tá akoby trvalá odmena je obrovská. Proste to, čo Boh dáva, keď človek zvíťazí nad pokušením.
Dalo by sa povedať, že pokušenie prichádza na človeka v čase nejakých slabostí, keď je unavený, keď je osamelý a v takýchto chvíľach?
Myslím, že v tom je taktika. že proste nepriateľ nepôjde po nás vtedy, keď sme, ja neviem, proste na výslni v cirkvi, mm-hmm. keď sme proste na tom super, ale práve sa snaží nejakoby zmapovať, prečítať a mať prehľad o tom, že vlastne čo sú naše slabiny a čo sú tie akoby slabé chvíle. Mm-hmm. Napokon aj Ježiš, keď bol na púšti 40 dní, tak je to také zaujímavé, že je to tak explicitne napísané, že bol 40 dní na púšti, pôstil sa a napokon zlačnel. Mm-hmm. Jež vlastne po tých 40 dňoch, ako sa Ježiš pôstí a proste pôst je duchovnou disciplínou, ale ako sa Ježiš pôstí 40 dní, tak napokon zlačnel. To znamená, doľahol na neho ten pocit extrémneho hladu a slabosti a tak ďalej. A vtedy diabol zaútočil. Mm-hmm. Takže určite platí to, že vlastne vtedy, keď sme vysilení, keď sme vyčerpaní, keď sme možno pod nejakým tlakom, alebo keď sme akoby utrhnutí, izolovaní sami, tak to sú tie momenty, keď sa stávame najzraniteľnejší.
Keď sa vrátim k tomu Adamovi a Eve, v ráji takisto to bolo tak, že pozri sa, aké to ovoci pekné, videli tam, áno, že proste tužili po ňom. A potom tam možno bola aj tá vec, že prekrúcal Božie slovo diabol. Aj to je možno tak taktika, že troška to inak človek vie vyložiť. Aj to možno.
Áno, je to zaujímavé, že vlastne diabol tam operoval tým, že áno, že či nepovedal Boh. Vlastne zobral akoby verziu toho, čo Boh povedal, ale vytočil to nejako inak. Podobne proste to diabol použil aj pri Kristovi, keď pokúša Ježiša na púšti, tak mu cituje písmo. Ale proste vždy je to nejakým spôsobom vytrhnuté z kontextu, alebo nejakým spôsobom je to zneužité. Takže preto je dôležité poznať písmo. Uh-huh. A vlastne aj Ježiš to urobil, že on akoby zaútočil naspäť Božím slovom, hej, že nebola to len nejaká defenzíva, ale on proste použil Božie slovo. Neoháňal sa svojou integritou, ale odvolal sa na niečo vyššie, čo je slovo samotného nebeského Otca. Takže toto je, aj pre nás je to dôležitá vec, aby sme dokázali obstať pokušení. Potrebujem byť cítený Božím slovom a poznať ho a takýmto spôsobom byť odolný voči pokušení.
Tá citácia písma, ktorú môže pokušiteľ dávať ľuďom, môže byť napríklad možno aj v tom zmysle, že veď keď zhrešíš, Boh ti odpustí, kľudne to urob. Vidím, že to potrebuješ, vidím, že a takto rôzne, že áno, veď nič sa nestane, keď to urobíš, nič a tak človeka vie troška možno dostať tam, kde chce a už to ide.
Áno, určite. Proste diabol má 1000 ročia skúseností, ako robiť s ľuďmi.
A stále robiť to isté.
A v podstate áno, on nie je veľmi inovatívny, vlastne opakuje tú taktiku. Ako to z Biblie vidíme, on proste má presne prečítané naše slabiny a presne vie, kedy zaútočiť, v čom zaútočiť. A v tom je expert už 1000 ročia a veľmi úspešne mnohokrát, žiaľ.
Z toho, čo rozprávaš, vyplýva, že je dobré chodiť do nejaké cirkvi, do spoločenstva, kde sme obklopení ľuďmi, ktorí jedna človeka vedia možno pozbudiť, dať ho hore, keď chvália Boha, možno keď čítajú Božie slovo, keď sa modlia. Nie, že by boli nepokúšaní potom, keď to robia, ale ako keby boli viac ochránení to.
Áno, asi nikdy nebudeme v stave, že nie sme pokúšateľní, kým nebude mať oslávené telo. Takže sme pokúšateľní celý ten čas, ale vieme byť o mnoho väčšej ochrane alebo pod o mnoho väčšou ochranou a určite proste aktívny život v spoločenstve, v cirkvi je pre človeka veľmi, veľmi dôležitý, proste aby dokázal odolať. Jednak kvôli tomu, že sa stáva vykázateľný, zúčtovateľný, ale aj kvôli tomu, že akoby spolu uniesieme viac. A keď sme v spoločenstve, proste Boh si to používa na to, aby sme vo svojom duchu zosilnili. A tie si môže použiť rôznych ľudí, aby proste nás nejako priamo usmernili. A tak ja to zvyknem hovoriť tak, že podobne ako proste nejaký dravec pôjde za tými časťami stáda, ktoré ako zaostávajú, alebo sa utrhli, napríklad ja neviem, v nejakej africkej stepi, lebo pôjde za tou zaostávajúcou antilopou. Možno to bol by príklad, ak ma pozrie nejaký zoológ, tak možno som netrafil. Ale proste na to sa snažím poukázať, že tie zaostávajúce časti stáda sú ľahká korisť. Takže ak zostávame v nejakej izolácii alebo nie sme súčasťou spoločenstva, tak určite sme ľahší terč pre nepriateľa akomkoľvek pokúšaní.
Skúsme sa teraz prihovoriť ľuďom, ktorí si myslia, že ja som stále pokúšaný, neviem z toho vyjsť, neviem ako z toho von, ja som asi najviac pokúšateľný človek na svete, stále ma to pokúša, neviem nad tým zvíťaziť. Skúsme ho pozbudiť, že sa dá nad tým zvíťaziť, že aké kroky má urobiť, keď si myslí, že stále roky zlyháva.
Ja si myslím, že každý pastor s týmto má skúsenosť, že za ním prichádzajú ľudia a to je dobré. To je dobré, keď vlastne niekto akoby zverejní svoj boj pred nejakou dôveryhodnou osobou, a pretože už v tom je prvý krok víťazstvu.
Prvá vec je rozpoznať a uznať, že...
Áno, a písmo to hovorí tak, že keď to dáme do svetla, keď chodíme vo svetle a máme spoločenstvo jedný s druhými, tak vtedy prichádza odpustenie a víťazstvo. To je 1. Jánova 1. kapitola. Takže keď dám tie veci na svetlo, malá odbočka, ja si nemyslím, že je nevyhnutné, aby proste každý svoj zápas alebo každý pád, že proste potrebujem nejako vyznávať slovne, ja neviem, pastorovi napríklad. Ale veci, ktoré sú napríklad cyklický hriech, do ktorých stále človek padá, v ktorých neustále zlyháva, ktoré sa stali poviazaným v jeho živote, tak tam je aj zo skúsenosti, ale aj proste z pravdy Božieho slova to vidím ako veľmi dôležité, aby tam prišlo vyznanie, lebo cez to vyznanie ten hriech je prinesený na svetlo a vtedy môže byť jeho moc zlomená. Takže toto je určite veľmi dôležitá vec. Ďalšia dôležitá vec je nastaviť vykazateľnosť. Keď niekto v niečom dlhodobo zlyháva alebo padá v nejakom pokušení dlhodobo, je veľmi dôležité pozvať, možno stačí pár ľudí, dvaja, traja, ktorí sa pre ňo stanú akoby takými zúčtovateľnými partnermi, voči ktorým má dôveru a má to zaujímavý efekt. Jednak to má ten efekt, že to pôsobí ako taká ochrana, že tí ľudia sa za ňo modlia a pozbudzujú ho. Ale zároveň to má ten efekt, že človek si rozmyslí, keď je pod tým akoby okamžitým pokušením, či sa poddá tomu pokušeniu, pretože vie, že zajtra sa má kamarát spýta na to, že ak som dopadol v tom pokušení. A už len z tej stránky návykovosti, lebo víťazstvo nad pokušením je okrem iného aj zmenený návyk. A vlastne už len z toho pohľadu, že sa zmení tento môj návyk padať, klesať, zlyhávať, na návyk odolať, až napokon víťaziť. Takže zúčtovateľnosť je veľmi dôležitá vec. Vyznanie, zúčtovateľnosť. V tom vyznaní je tam aj faktor pokánia. Samozrejme, že proste človek ten hriech potrebuje olutovať. A proste nemyslím tým proste, žiť nejako proste s nekonečnou ľútosťou alebo niečo také, ale proste skutočne úprimne robiť pokánie z toho a potom vyznať, nastaviť zúčtovateľnosť v svojom živote a budovať svoju vieru, hej, cez slovo, cez vzťah s Duchom Svätým. Duch Svätý je proste tá top zbraň. Je to zaujímavé, keď čítame Rimanom 6, 7, 8, to sú pre kohokoľvek, kto sa borí v pokušeniach, tieto tri kapitoly sú kľúč. A 6. kapitola hovorí o tom, že ako máme spravodlivosť v Ježišovi Kristovi. V 7. kapitole Pavol nám dáva také okno do vlastného zápasu, že v svojej mysli, proste v tej novej prirodzenosti chcem robiť to, čo Boh odo mňa chce, ale v mojej telesnej prirodzenosti proste zlyhávam. A potom končí tým, že kto má vyslobodiť z tohto tela hriechu, je tam akoby ten taký povzdych, že fú, stále zlyhávam. Aj keď veľmi chcem slúžiť Bohu, ale stále zlyhávam. A potom 8. kapitola, 1. verš hovorí, že vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo. A teda, že pre tých, ktorí sú v Kristovi, už nie je žiadneho odsúdenia. A celá tá kapitola, 8. kapitola vlastne hovorí o tom, že nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. A vlastne hovorí o tom, že sme vedení Božím duchom. Vlastne. A toto je veľmi silné, že my nejdeme do toho pokušenia ako nejaká bezbranná obeť. My sme ľudia plní Ducha Svätého, ktorý nám dáva okrem iného proste odolnosť. A v konečnom dôsledku stáme hrozbou pre nepriateľa, nie pretože kto som ja, ale pretože vo mne prebýva niekto, kto je reprezentant neba, Duch Svätý.
Množstvo divákov nám píše o tom, že zlyhávam, zhreším, vyznám a zase dookola to je to isté. Som pokúšaný, zhreším, vyznám, už si myslím, že je dobré a stále sú v tom istom a takéto maily prichádzajú. My s tými ľuďmi potom jednáme, ale čo by si možno ešte takýmto ľuďom povedal, ktorí stále dookola majú ten cyklus?
Okrem toho, čo som už povedal, vyznanie, zúčtovateľnosť napríklad, spoločenstvo, čítanie písma, byť plný Ducha Svätého. Ja som teda presvedčený o tom, že je tu jedna tajná zbraň, ktorú veľmi málo kresťanov používa. A to je pôst. Pôst, tak ako ho poznáme z písma, nemám tým na mysli to, že dva dny nebudem pozerať sociálne médiá. Mám na mysli reálne proste si odoprieť.
To je byť ešte väčšie to pokušenie.
A práve k tomu idem, že vlastne pôst vo svojej podstate znamená, že si odopieram tie akoby najelementárnejšie potreby a použitky, ktoré moje telo má. A to je proste jesť. To je povaha pôstu. A vlastne, keď ten pôst je intenzívny, tak moje telo si zvyká na to, moja telesná prirodzenosť, ale aj moja fyzika si zvyká na to, že nie je pán. A vždy, keď sa pôstim, tak vlastne vo mne je to, ja som hladnejší po niečom inom viac, než po tom, po čom je hladné moje telo. Mm-hmm. A vlastne, keď máme tú disciplínu pôstu, tak vlastne to spôsobí v nás to, že telo nevyhráva. Proste, že vyhráva duch. Dvakrát som dal vo svojom živote 40-dňový pôst, len nápojový, džúsový. A vždy vlastne akoby výsledkom toho obdobia je proste väčšie víťazstvo, väčšia sloboda, proste väčšie duchovné prielomy a posuny. Myslím, že vlastne je dôležité, a to ako tým nehovorím, že sa pôstol dvakrát v živote, ale ako by to boli tie skúsenosti, akoby, ktoré boli také najmarkantnejšie v zmysle akoby osobnej disciplíny a víťazstva nad pokušením, ale celkové akoby a proste, keď chceme ísť na nový level proste v tom, čo Boh pre nás má, tak post je veľmi málo akoby použitá duchovná disciplína, ktorá práve pri víťazstve nad pokušením má obrovskú váhu. Uh-huh.
A možno ešte doplníme aj krv Kristova, takisto prikrýva tieto veci.
Amen. Amen. To je vlastne, krv Kristova je reálne ten proste najväčší najväčší proste nástroj, či ako to mám povedať. Mm-hmm. Ale nie len ako formulka, že tak hovorím, vyznám moc krvi Kristovej nad svojim životom, čo je dobré robiť, lebo diabol sa trasie pred mocou krvi Ježiša mm-hmm. Krista, ale krv Kristova je vlastne to, čo vytieklo z neho na kríži. Je to vlastne tá obeť zmierenia a vlastne to, v čom my máme víťazstvo. Takže, a môžeme to povedať tak, že vlastne to, čo Ježiš na kríži dokonal, lebo vlastne to mm-hmm. je to, čo krv Kristova symbolizuje. To, čo na kríži Ježiš Kristus dokonal, spôsobilo absolútnu kapituláciu pokušiteľa. Mm-hmm. Vlastne písmo to vraví v Kološanom 2. kapitole, že on odzbrojil všetky kniežatstva vtedy. Hej, že proste toto je strašne silné, že Ježiš vlastne triumfálnym spôsobom odzbrojil toho najväčšieho zhubcu a pokušiteľa. Takže my vlastne bojujeme zo zjavenia víťazstva. Toto je veľmi dôležité, mm-hmm. že nie z toho akoby porazeného stavu, ale my sme na strane víťazstva. Ešte možno nevidíme plné prežitie toho víťazstva, ale bojujeme s mentalitou víťaza, nie kvôli sebe, ale kvôli Kristovej krvi, kvôli tomu, čo Ježiš dokonal na kríži. Mm-hmm.
Rozprávame sa celú reláciu o pokušení, o tom, že je medzi nami, ale aj o tom, že vieme nad ním víťaziť. Tak, záverečná reč.
Pokušenie je univerzálna skúsenosť. Každý človek sa s ním stretáva a nedá sa vyhnúť pokušeniu, ale vieme žiť ako víťazi nad ním. Cez Ježišovú obeť, Ježišovú krv, to, čo on na kríži pre nás vydobil, máme prístup k víťazstvu. Nemusím byť ľahká korisť. Je dôležité, aby sme boli proste súčasťou Božej rodiny, spoločenstva, cirkvi. A je dôležité, aby sme nenechali proste to niekde v sebe tlieť, aby sme to vyznali, aby sme s tým išli von, aby sme mali vykazateľnosť, aby sme pestovali duchovné disciplíny. A je cesta von, je tu sloboda, takže vlastne cez moc Ducha Svätého máme každý nástroj k tomu, aby sme neboli porazení, ale aby sme žili s mentalitou víťaza. Takže k tomu pozývam každého jedného, kto ma počúva.
Priatelia, váš život je určený k víťazstvu nad pokušením, k víťazstvu nad riechom. Ak možno cítite, že v tejto oblasti potrebujete nejako pomôcť alebo potrebujete modlitbu, budeme veľmi radi, keď nám napíšete na náš mail info@20minutovka.sk. Máme tým po celej Slovenskej a Českej republike, veľmi radi sa budeme s vami a za vás modliť a uvidíte, že Boh má pripravené víťazstvo aj vo vašej oblasti, ktorú možno teraz prežívate. Hosťom dnešnej 20 minútovky bol pastor Miro Tóth. Miro, ďakujem pekne.
Ďakujem, cením si to.
Sme radi, že ste s nami každý týždeň a sme vďační, že aj vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, majú menené životy a prijímajú uzdravenie. Aj to možno len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a presne tak sa dostanú tam, kde sa majú dostať a vy sa stávate súčasťou a partnermi tohto projektu. Ďakujeme a prajeme vám, nech je váš pokrok zemi vo všetkom a nezabúdajte na to, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.